Posloucháte Svobodné rádio, posloucháte Studio Kalich. Před vámi je, vážení posluchači, další část četby na pokračování z knihy Viktora Iga Muž, který se směje. Jedná se o příběh mladého chlapce s chirurgicky vytvořeným věčným úsměvem, u kterého se nakonec zjistí, že je elitním šlechticem, a slepé dívky, zachráněné před jistou smrtí na sněhové pláni. Děj se odehrává na přelomu 17. a 18. století v Anglii. Čte Michal Kyselka.
Viktor Hugo, muž, který se směje. Část 27. Kapitola 4. Milenci k sobě se hodící. Ursus, filozof, chápal. Schvaloval okouzlení Deino. Slepec vidí neviditelné. Říkal, svědomí jest viděním. Dívával se na Gwynplaina a mumlal, polo-obluda, ale polo-bůh. I Gwynplaine byl spit deou. Jest oko neviditelné, duch, a oko viditelné zornice. On viděl ji okem viditelným. Dea byla oslněna pomyslně. Gwynplaine skutečně. Gwynplaine nebyl ošklivý, byl děsný. Měl před sebou svou protivu. Jak on byl hrozný, tak ona byla líbezná. On byl děs, ona byla půvab. Bylo v bytosti Deině cosi ze snu. Zdála se býti snem, který na se trochu vzal tělo. Ve veškeré její osobě, v její eolské stavbě těla, v její temné a něžné postavě, neklidné jako rákosí, v jejich ramenou, snad neviditelně okřídlených ve skromné okrouhlosti jejich obrysů, prozrazujících pohlaví, ale spíše jen duši než smyslům, v její bělosti, která byla téměř průhledností, ve vznešené jasné utkvělosti jejího pohledu, božsky uzavřeného pro zemi, v posvátné nevinnosti jejího úsměvu, bylo vzácné příbuzenství s andělem. A jen tak, že byla ještě dosti ženou. Gwynplaine, jak jsme řekli, porovnával sebe a porovnával Deu. Jeho nynější život byl výslednicí dvojí neslýchané volby. Byl to bod, v němž se protínaly dva paprsky, z dola i z hora. Paprsek černý a paprsek bílý. Tentýž drobet se zobnutý snad současně dvěma zobáky zla a dobra. Z nichž jeden kouše a druhý cukruje. Gwynplaine byl o ním drobtem, atomem trýzněným a spolu líbaným. Gwynplaine byl dílem sudby, ale i prozřetelnosti. Neštěstí na něj vložilo svou ruku, štěstí též. Dvě krajní sudby tvořily jeho podivný osud. Vznášela se nad ním kletba vyhoštění a žehnání. Byl vyvolený zatracenec. Kdo byl? Nevěděl toho. Pohlížel-li na sebe, viděl někoho neznámého, ale onen neznámý byl ohyzdný. Gwynplaine žil jaksi jakoby popravený, poněvadž měl obličej, který nebyl jeho tváří. Onen obličej byl děsný, tak děsný, že bavil. Působil tolik strachu, že až působil smích. Byl pekelně šprýmovný. Bylo to zničení obličeje lidského. Zničení a proměnění ve zvířecí šklebivou tvář. Nikdy nikdo nespatřil úplnějšího zakrytí člověka v obličeji lidském. Nikdy parodie nebyla úplnější. Nikdy děsnější pitvora se nešklibila v těžkém snu? Nikdy vše to, co může odpuzovat ženu, nebylo ohyzněji soustředěno v muži. Nešťastné srdce, zakryté jako škraboškou a pomlouvané onou tváří, zdálo se býti navždy odsouzeno k osamělosti pod oním obličejem jako pod příkrovem hrobu. Nuže, ahle, nikoli. Kde se vyčerpala neznámá zloba, i neviditelná dobrota byla štědrou. V onoho padlého ubožáka, najednou povstalého, vedle všeho toho, co odpuzuje, kladla to, co přitahuje, do úskalí kladla magnet, působila, že k onomu opuštěnci rychlým letem přilétala duše, ukládala holubici, aby utěšovala bleskem sraženého a dávala ohyznost zbožňovati krásou. Aby bylo to možno, bylo třeba, aby byla kráska neviděla z ohyzděného. Proto to štěstí bylo třeba onoho neštěstí. Prozřetelnost učinila Deu slepou. Gwynplaine neurčitě cítil, že se stává předmětem vykoupení. Proč pronásledování? Nevěděl. Proč výkup? Nevěděl. Svatozář se snesla na jeho vypálené znamení. Toť vše, co věděl. Ursus, když Gwynplaine byl ve věku, že mohl pochopiti, přečetl mu a vyložil text doktora Conquesta de Denasatis a z jiného svazku, z Igona Plagona, stať nares habens mutilas. Ale Ursus se moudře zdržel hypotéz, předpokladů a chránil se dělati jakékoliv závěry. Domněnky byly možny. Bylo lze tušiti, že asi v dětském věku bylo na Gwynplainovi spácháno násilí. Ale pro Gwynplaina bylo jen jedno zjevno, výsledek. Jeho osudem bylo, aby žil jako znamenaný. Proč byl znamenán? Nebylo odpovědi. Mlčení a samota kolem Gwynplaina. Domněnky, které bylo lze si sestaviti z oné tragické skutečnosti, byly prchavé a neurčité. A mimo děsný čin sám nic nebylo jisté. V oné sklíčenosti zakročila Dea, jako nebeská prostředkovatelka mezi Gwynplainem a zoufalstvím. Cítil, dojat a znova zahřát, jak líbeznost oné vzácné dívky se obrací k jeho ohyznosti. Rajský údiv změkčoval jeho dračí tvář. Jisas ohaven, aby budil hrůzu, zakusil onu zázračnou výjimku, že byl obdivován a zbožňován jako ideál světlem. A ač ohava, cítil, že naň pohlíží hvězda. Gwynplaine a Dea byli párek a ona dvě cituplná srdce se zbožňovala. Jediné hnízdo a dvě ptáčata, toť byla jejich historie. I oni podlehli všeobecnému zákonu, líbiti se sobě vzájemně, hledati se a nalézti se. Takže nenávist se zklamala. Pronásledovatelé Gwynplainovi, ať byli kdokoli, záhadná zapštilost proti němu, ať přicházela z kterékoli strany, minuli se cílem. Chtěli udělat i zoufalce a udělali nadšeného šťastlivce. Již předem jej zasnoubili s hojící se ranou. Již napřed jej určili, aby byl utěšen hořem. Kleště katovi se zvolna proměnili v ruku ženinu. Gwynplaine byl děsný, uměle děsný, děsný dílem ruky lidské. Doufali, že jej navždy osamotní. Vzdálí od rodiny především, měl-li rodinu, a pak od člověčenstva. V dětském věku udělali z něho zříceninu, ale onu zříceninu příroda zase scelila, jako sceluje všechny zříceniny. Ono osamocení příroda utěšila, jako utěšuje všechna osamocení. Příroda přichází na pomoc všeliké opuštěnosti. Tam, kde všeho se nedostává, dává se celá, celička, znova rozkvétá a znova se zelená na všech sutinách, má Břečťan pro kamení a lásku pro lidi. Hluboká štědrost tmy. Kapitola 5. Blankit v černu. Tak žili jeden druhým oni nešťastníci. Dea opírající se, Gwynplaine jí satrpěn. Ona osiřelá dívka měla onoho sirotka. Ona slabá měla onoho ohavu. Ona vdovství se spojila s ňatkem. Nevýslovné díků činění vycházelo z oněch dvou bět. Děkovaliť. Komu? Temné nesmírnosti. Děkovat jen tak do neurčita postačí. Díků činění má křídla a letí tam, kam má letěti. Vaše modlitba to ví lépe než vy. Co lidí myslelo, že se modlí k Jupiterovi a modlili se k Jehovovi? Co věřících ověšených amulety bylo vyslyšeno nekonečném? Co ateistů nevidí, že již tím, že jsou dobří a smutní, modlí se k Bohu? Gwynplaine a Dea byli vděční. Ohyznost, toť vyhostění. Slepota, toť propast. Zde byla ohyznost přijata. Propast byla hostinná. Gwynplaine viděl, jak k němu v plném lesku změnou osudu, která se podobala vyplnění snu, sestupuje bílý obláček krásy, mající podobu ženy, zářící vidina, v níž bylo srdce a ono zjevení, téměř oblaka a přece žena, jej tisklo k sobě a ono zjevení jej objímalo a ono srdce mu bylo nakloněno. Gwynplaine nebyl již ohyzdný, poněvadž byl milován. Růže chtěla se zasnoubiti s housenkou, cítíc v oné housence božského motýla. Gwynplaine, zavržený, byl vyvolen. Vše záleží v tom míti to, čeho nám třeba. Gwynplaine měl, čeho mu bylo třeba. Dea také. Hluboké ponížení z ohavencovo, ulehčené a jakoby přeměněné, rozpínalo se v opojení, v rozkoš, ve víru. A v ústrety temnému váhání slepé přicházela jedna ruka. Bylo to dokonalé proniknutí se dvou bět, vzájemně se pohlcujících. Dva zápory činili jeden klad. Dvě mezery se pojily, aby se vzájemně doplnily. Poutali se tím, co jim chybělo. Čím jeden byl chud, tím druhý byl bohat. Neštěstí jednoho činilo poklad druhého. Kdyby Dea nebyla slepá, byla by si zvolila Gwynplaina? Kdyby Gwynplaine nebyl zohaven, byl by si vybral Deu? Ona patrně by byla nechtěla ohavu, právě jako on ne mrzáka. Jaké štěstí pro Deu, že Gwynplaine byl ohyzdný. Jak příznivá náhoda pro Gwynplaina, že Dea byla slepá. Prozřetelnost je spojila. Mimo ono spojení byli nemožni. Podstatou jejich lásky bylo to, jak neobyčejně jeden druhého potřeboval. Gwynplaine byl záchranou Deinou, Dea byla záchranou Gwynplainovi. Setkání se běd, plodící příchylnost, obětí dvou bytostí pohlcených propastí. Nic užšího, nic zoufalejšího, nic báječnějšího. Gwynplaine mýval myšlenku, co by ze mne bylo bez ní. Dea mývala myšlenku, co by ze mne bylo bez něho. Ona dvě vyhnanství tvořila nakonec vlast. Ona dvě nezhojitelná neštěstí, zohavení Gwynplainovo a slepota Deina, působila jejich spokojené spojení. Postačovali si, Nepředstavovali si nic, co by bylo víc než oni sami. Mluviti spolu bylo rozkoší. Přiblížiti se k sobě bylo blaženstvím. Následkem vzájemného se poznání dospěli k jednotě snů. Myslili ve dvou tutéž myšlenku. Když Gwynplaine kráčel, Dea myslila, že slyší to krok apoteosy. Tiskli se vzájemně k sobě v jakémsi hvězdném pološeru, plném vůně, záře, hudby, skvoucí architektury, snů. Náleželi sobě, věděli, že jsou navždy spojeni v téže rozkoši a v témže zanícení. A nic nebylo tak podivno, jako ono vzbuzování si ráje dvěma zatracenci. Byli nevýslovně šťastní. Ze svého pekla vytvořili si nebe. Taková je tvá moc, lásko. Dea slyšela smích Gwynplainův. A Gwynplaine viděl, jak Dea se usmívá. A tak byla nalezena dokonalá blaženost, dokonalá radost života byla uskutečněna. Tajemná záhada štěstí byla rozluštěna. A kým? Dvěma ubožáky. Pro Gwynplaina Dea byla světlem. Pro Deu Gwynplaine byl pohledem. Pohled hluboké tajemství, které činí božským neviditelné a z něhož vchází druhé tajemství – důvěra. V náboženství je jen to nevysvětlitelno. Ale ona nevysvětlitelnost postačí. Člověk nevidí nesmírnou, nezbytně nutnou bytost, cítí ji. Gwynplaine byl náboženstvím dejním. Někdy unešena láskou poklekala jako krásná kněžka, klanějící se trpaslíku pagody před ním zářícím blahem. Představte si propast a uprostřed propasti jasnou oázu a v oné oáze ony dvě bytosti, mimo život, oslňující se vzájemně. Nelze si myslit cosi čistějšího nad onu lásku. Dea nevěděla, co je to polibek, ačkoliv snad po něm toužila, neboť slepota, a zvláště slepota ženina, má své sny. A ačkoliv se chvěje před přiblížením se neznáma, nenávidí všech o něch přiblížení. Gwynplaina pak rozchvěné mládí dělalo zamyšleným. Čím cítil se spitějším, tím byl bázlivější. Byl mohl všeho se odvážiti s onou družkou svého nejútlejšího věku, s onou dívkou neznající hříchu jako světla. S onou slepou, která viděla jedinou věc, tu, že jej zbožňuje. Ale byl by myslel, že krade to, co mu bylo dáno. Spokojoval se se spokojenou zádumčivostí, láskou andělskou. A pocit jeho ohyznosti se rozkládal ve velebnou cudnost. Oni šťastní lidé obývali ideál. Byli v něm manželi na dálku jako sféry. Vyměňovali si vzájemně v modru hluboké fluidum, které v nekonečnu je přitažlivostí a na zemi pohlavím. Dávali si duševní polibky. Žili vždy společně. Neznali se jinak vzájemně. Dětství Deino spadlo v jedno s jinožstvím Gwynplainovým. Vyrostli druh vedle druha. Dlouho spali na témže loži, poněvadž chata věru nebyla prostornou ložnicí. Oni na bedně, Ursus na podlaze. Tak si to upravili. Poté jednoho krásného dne, když Dea byla ještě maličká, Gwynplaine spozoroval, že vyrostl, a tak u muže počala stydlivost. Řekl Ursovi: taky já chci spáti na zemi. A když nadešel večer, položil se ke starci na medvědí kůži. Tehdy Dea plakala. Žádala zpět svého spoluspáče, ale Gwynplaine, všechen rozrušen, neboť počínal milovati, odolal. Od oné chvíle jel se spávati na podlaze s Ursem. V létě za krásných nocí spával venku s Homem. D bylo již 13 let a dosud se s tím nespřátelila. Často večer mu říkali: Gwynplaine, pojď ke mně, Tom neuspí. Míti muže po boku bylo potřebou nevinného spánku. Na host toť viděti se nahým, a tak neznala nahoty. Prostota Arkádie nebo otajiti. Divoká Dea činila Gwynplaina plachým. Stávalo se někdy, když Dea, její souc už téměř mladou dívkou, česávala si své dlouhé vlasy, sedíc na svém loži, a když košile, rozhalená a na polo s ní padající, dávala zahlédnout její tvořící se ženské poprsí a neurčitý počátek Evin, že zavolala na Gwynplaina. Gwynplaine se červenal, klopil oči, nevěděl si rady před oním prostomyslným tělem, koktal, odvracel hlavu, měl strach a odcházel. Onen Daphnis temnot dával se na útěk před onou Chloé stínu. Taková byla ona idyla, rozpučevši v tragédii. Ursus jim říkával: Miláčkové, bloudkové, zbožňujte se. Kapitola 6. Ursus vychovatel a Ursus poručník. Ursus dodával: Provedu jim jednoho z příštích dní podařený kousek. Ožením je. Ursus vykládal Gwynplainovi teorii lásky. Řekl mu: Víš, jak dobrý pán Bůh zapaluje onen oheň? Lásku? Postaví ženu dolů, ďábla mezi ně, muže nad ďábla. Zápalka, to jest pohled, a vše náhle hoří plamenem. Pohledu není třeba, odpovídal Gwynplaine, mysle na Deu. A Ursus namítával: Tulpase, co pak duše, aby se viděli, potřebují očí? Někdy býval Ursus dobrák, Gwynplaine chvílemi zamilovány sa dodeji, že byl až zasmušilý, vyhýbal se Ursovi jako svědku. Jednoho dne mu Ursus řekl: I neostýchej se, svou lásku kohout ukazuje. Ale orel skrývá, odpověděl Gwynplaine. Jindy zase si Ursus stranou říkal: Je rozumno zdržovati násilím kolo uvozu Venušina. Milují se příliš. To by mohlo míti nepříjemné následky. Zabraňme požáru, mírněmeš ona srdce. A Ursus utekl se k naučením, jak následují, obraceje se na Gwynplaina, když Dea spala, a na Deu, když Gwynplaine trochu poodešel. Deo, nesmíš se příliš poutati na Gwynplaina. Žíti v jiném jest nebezpečno. Sobectví je nejlepším kořenem štěstí. Muži ženám unikají. A pak Gwynplaine může se naposled i poblázniti. Má tak veliký úspěch. Nemůžeš si ani představit, jaký má úspěch. Ku Gwynplainovi pak. Gwynplaine, nepoměry nestojí za nic. Příliš mnoho ošklivosti na jedné straně a příliš mnoho krásy na druhé, toť na pováženou. Mírni svůj žár, hochu, nenadchni se příliš pro Deu. Myslíš doopravdy, že se pro ní hodíš? Podívej se přec na svou ohyznost a na její dokonalost. Vys, jaká je mezi vámi propast. Ona má vše, naše Dea. Jak bílá pleť, jaký vlas, rty, jež jsou jako jahody, a její noha, a což její ruka. Její ramena jsou báječně oblá, obličej je přerozkošný, kráčí-li, vychází z ní světlo, a což onen vážný hlas kouzelného zvuku. A přitom všem, pomyslí jen, je to žena. Není tak hloupá, aby byla andělem. Je to naprostá, dokonalá krása. To vše si říkej, aby ses uklidnil. Tím láska mezi Deou a Gwynplainem jen vzrostla. A Ursus se divil svému neúspěchu. Jakoby někdo říkal, toť zvláštní, ať sebe více olejeli do ohně, nemohu jej uhasiti. Uhasiti v nich lásku, ba dokonce i jen méně ochladiti ji. Chtěl liš to? Rozhodně ne. Byl by byl náramně zklamán, kdyby se mu to bylo podařilo. V hloubi duše ona láska, žár pro ně a teplo pro něj, jej těšila. Ale je nutno přece škádliti trochu to, co nás okouzluje. Ono škádlení, toť to, co lidé nazývají moudrostí. Ursus byl pro Gwynplaina a pro Deu skoro otcem i matkou. Stále bruče vychoval je, stále hubuje živil je. Poněvadž ono přijetí dětí učinilo chatu na kolečkách těžší, musil častěji s Homem se zapřáhnouti, aby ji táhl. Podotkněmeš však, když přešla první léta, když Gwynplaine byl téměř již dospělý a Ursus docela starý, že došla řada na Gwynplaina, aby vozil Ursa. Ursus vydá Gwynplaina dospívat, pronesl o jeho zohavení toto proroctví. Založili tvé štěstí, říkal mu. Ona rodina, stařec, dvě děti a vlk, utvořila potulující se skupinu stále více a více vzájemně k sobě lnoucí. Potulný život nebyl na překážku výchově. Blouditi toť růsti, říkal Ursus. Gwynplaine byl patrně jako udělán k tomu, aby byl ukazován o poutích. Ursus vychoval jej na kejklíře a do onoho kejklíře vpravil co možná nejvíce vědění a moudrosti. Ursus stoje před maskou Gwynplainovou, maskou až zarážející, pručíval. Dali mu dobrý základ. Proto jej doplnil všemi ozdobami filozofie a vědění. Opakoval často Gwynplainovi, buď filosofem, býti moudrý, toť býti nezranitelný. Jak mne tu vidíš, nikdy jsem neplakal, poněvadž jsem byl moudrý. Myslíš snad, kdybych byl chtěl plakat, že bych byl k tomu neměl dost příležitosti? Ursus ve svých samomluvách, jimž vlk naslouchal, říkával. Naučil jsem Gwynplaina všemu, latinu v to počítaje a Deu ničemu. Počítaje v to i hudbu. Naučil je oba zpívati. Sám projevoval pěkné hudební nadání pro polní píšťalu, jakousi tehdejší flétnu. Hrál na ní příjemně, jakož i na niněru, šifónii, jakousi to žebráckou kobzu, kterou kronika Bertrána Duguesclina nazývá nástrojem tuláckým a z níž se vyvinul nástroj zvaný symfonie. Ona hudba vábila lid. Ursus ukazovával davu svou niněru a říkal, latinsky to sluje organistrum. Učil Deu a Gwynplaina zpěvu dle metody Orfeovi a Egidia Binchuase. Nejednou se stalo, že přerušil hodinu tímto nadšeným výkřikem. Orfeus, hudebník Řecka. Binchua, hudebník Pikardie. Ono spletité a pečlivé vychování nezabíralo obou dětí tou měrou, aby jim zabránilo se zbožňovat. Vyrostly, splítajíce svá srdce v jedno, jako dva stromky zasazené vedle sebe, stavše se stromy splítají své větve. Toť jedno, mumlával Ursus, ožením je a stranou huboval, čert, aby vzal jejich lásku. Minulost, aspoň ona trocha minulosti, kterou měli, nebyla pro Gwynplaina a pro Deu. Věděli z ní to, co jim Ursus řekl. Říkali Ursovi otče. Gwynplaine pamatoval se na své dětství jen jako na přelet zlých duchů nad svou kolébkou. Měl z toho dojem, jako by byly ve tmě po něm šlapaly ohromné nohy. Zda schválně, či neúmyslně, nevěděl. Na co se pamatoval přesně, i v nejmenších podrobnostech, byla tragická událost jeho opuštění. Nález Dei proměňoval mu onu příšernou noc na zářivé datum. Paměť Deina byla ještě více zahalena mrakem než paměť Gwynplainova. Že byla tak maličká, vše se jí rozplynulo. Připomínala si matku jako něco chladného. Viděla někdy slunce? Snad. Namáhala se ponořiti znova svou duši do oněch temnot, které za ní zmizely. Slunce? Co to bylo? Pamatovala se na něco zářícího a teplého, co Gwynplaine nahradil. Šeptávali si, je jisto, že cukrovatí je nejdůležitější věcí na světě. Dea říkala Gwynplainovi, světlo to je, když mluvíš. Jednou, nemohla se již zdržeti, Gwynplaine vydá muselínovým rukávem rámě Deino, dotekl se svými rty oné průsvitnosti. Ústa ohabná, polibek ideální. Dea pocítila hluboké vytržení. Všechna zčervenala. Onen polibek ohavův vzbudil jitřenku na onom krásném čele plném noci. Mezitím Gwynplaine vzdychal s jakousi hrůzou a jak pootevřel se límeček Dein, nemohl se zdržeti, aby nepohlédl na běl, kterou bylo možno zříti o ním rajským otvorem. Dea zvedla znova svůj rukáv a pozvedla ke Gwynplainovi své nahé rámě hřkouc ještě jednou. Gwynplaine si pomohl z toho útěkem. Druhého dne poté ona hra znovu počínala různými odchylkami. Nebeské to sklouzávání do sladké propasti, kterou jest láska. Toť jsou věci, nad nimiž se dobrý pán Bůh jako starý filozof usmívá.
Skončila 27. část četby z knihy Viktora Iga Muž, který se směje. Četl Michal Kyselka. Pokračování za týden. A pro ty z vás, kdo si chcete celý příběh muže, který se směje, připomenout a též pro lepší orientaci v naší pravidelné pondělní četbě, navrhujeme zhlédnout filmové zpracování z roku 1928, které najdete na kanálu YouTube pod anglickým názvem The Man Willaux s Konrádem Fajtem a Mary Pilvinovou v hlavních rolích. Vážení posluchači, všechny předchozí části si můžete vyhledat v archivu Svobodného rádia.